6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 29-нчы утырышы эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 29-нчы утырышында җирле үзидарә турында федераль закон проектына төзәтмәләр каралды. Закон проекты шәһәр һәм авыл җирлекләрен битереп, җирле үзидарәләрдә бер баскычлы идарә системасына күчүне күздә тота. Җирле администрациянең территориаль органнарын булдыру тәкъдим ителә. Закон кабул ителгәч, Татарстанның җирле үзидарә турында законына да үзгәрешләр кертеләчәк. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, җирле үзидарә турында яңа федераль закон кабул ителү нәтиҗәсендә җирле хакимиятның халык белән элемтәсе бузылмаячак. Дөньяда җирле үзидарәнең ике баскычлы идарә системасы бер кайда да юк. Ул бик дөрес түгел, бер баскычлы идарә системасына күчкәндә без бит берни дә үзгәртергә теләмибез. Барлык структураларда инфраструктура, программа кешеләрдә сакланачак. Аларга бары тик муниципаль округ вәкаләтләре йөкләнәчәк, диде Татарстан президенты. Парламентарийлар федераль закон проектына 13 төзәтмәне Дәүләт Думасына юллады. 29-нчы утырышта Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вакалетле вәкил Сәрия Сабурская 2021 елдагы эшчәнлек турында доклад ясады. Хөкүмәт сәгате кысаларында Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, режиссер, Сириус білім беру үзәгінің сәнгать жетекшісі, Россия зур театры генераль директоры кеңесшісі Ханс Йоахим Фрай белән очрашты. Яклар мәдәни проектлар өлкәсендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре турында фикер алышты. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан Президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова, Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Юпова һәм башкалар катнашты. Коррупцион җинаятьләрне теләсә кайсы дәрәҗәдә булдырмый калу мөһим. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика тикшерү комитетының йомаклау коллегиясендә хәбәр итте. Икътисади җинаятьләргә каршы көрәш тикшерү комитетының өстенлекле бурычларының берсе. Коррупцияны гадәти гражданнарга да җитәкчелеккә карата да теләсә кайсы дәрәҗәдә булдырмый калу мөһим, дип билгеләп үтте ул. Республика Президенты эшкуарлык эшчәнлегенә кымачаулаучы вазифаи затларга карата эшне көчәйтергә кушты. Қазақстанның функционал нейрохирургия бойынша білгіші Шыңғыс Шашкин Татарстанның республика балалар клиник хастаханасы хирурглары үшін мастер-класс өткәрәчәк. Шыңғыс Сакаевич спастик синдромлы балаларға операциялар ясаушы білгіш. Ул 3 күн дәвамында республика табиблары белән тәҗрибе уртаклашачак. Қазақстан табибы Татарстанда артқы дарсаль ризотомия диагнозы булган берничә пациентка операцияда ясар дип планлаштырыла. Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин ышаныч телефонына күбрәк хатын-кызлардан сораулар килгәнен әйтте. Күбесе төрле мәшәкатьләр белән мөрәҗәгать итә, әмма мулла яки психолог янына килеп, күзенә карап сөйләй алмый торган мәсьәләләр була. Шуңа күрә ышаныч телефонын булдырдык, диде ул Татар-информда узган матбугат очрашуында.
Күп кеше мәчеткә килә, Хәзрәт, гаиләбездә мәшәкатьләр чыкты, хатын тыңламый, ир тыңламый, балалар бар, таркаларга теләк юк, нишләргә дип, һәм алар белән сөйләшеп, вагызлап, без менә гаилә дәресләрен алып бара идек, башка төрле-төрле юлларын эзли идек, ләкин шуларга дучар булдык, бар шундый әйбер, мәсәлән, психолог янына килеп, мулла янына, хәзрәт янына килеп, күзенә карап сөйләп булмый, һәм хәтта әнигә дә сөйләп булмый. Һәм менә ышаныч телефоны булдырга булдык. Аллан рәхмәте белән, чөнки менә әнигә дә сөйләп булмый торган, әтигә дә сөйләп булмый торган, муллага да сөйләп булмый торган әйберләрен шалтыратып, аноним рәвештә шушы кеше үз күңелендә булган әйберләрен сөйләсен дип, һәм без гаилә мәчете булгач, без гаиләләр белән эшләргә телибез, һәм менә шушы усылны булдырырга булдык. Әлбәттә, төрле-төрле тәкъдимнәргә без әзер, һәм әйдәгез бергә-бергә гаиләләрне саклыйк, бергә-бергә гаиләләрне булдырыйк.
Татарстан мәдрәсәләре һәм мусульман югары уку йортлары шәкертләре арасында татар теле әдәбияты һәм татар халкы тарихы буенча республика күләм олимпиада үткәреләчәк. Әлеге бәйге Татарстан мөфтияте һәм Россия ислам институты башлангычы һәм ярдәме белән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы кысаларында уздырыла. Олимпиада татар телен, әдәбиятын, татар халкы тарихын өйрәнү, саклау һәм үстерү өчен өстәмә шартлар тудыру, яш буында телне өйрәнүгә кызыксыну уяту, татар мәдәниятына хөрмәт тәрбияләү, тел һәм сөйләм культурасын камилләштерүне күз алдында тота. Иртәгә Казанда Россия Чаңгы юллары 2022 бүтән Россия масса күләм ярышлары узачак. Анда казанлылар да республиканың башка шәһәрләрендә яшәүчеләр дә катнаша ала. Ярышлар 4 мәйданчыкта оештырыла. Горький Әмәт урман паркында, Казан су елгасының Гаврилов урамы буенча урнашкан өлешендә, Нагорный бистәсендә. Үзәк шәһәр старты Юдина бистәсендәге Локомотив стадионында узачак. Стартлар иртәнге сәгать 8-дә башлана. Спортчылар өчен генә түгел, ярыш тамашачылары өчен дә бай программа әзерләнгән. Алар өчен музыкаль коллективлар чыгыш ясаячак, теләүчеләр призлар уйнатуда катнаша, мото-сноубордларда йөри алачак.